Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7 a Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.
Pacea Domnului! Am adus cuvinte și mesaje din partea lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură și din viața de credință, mai mult de ori din practic și din viața de zi cu zi, și mă rog Domnului ca această ocazie să ne fie spre învățătură. Câteva lucruri care mă frământă și cu care mă lupt și pe care le văd inspirate de Dumnezeu și totuși nu foarte la îndemână cu privire la sabat. Ce voi spune cu privire la sabat și apoi cu privire la familie și apoi cu privire la depresie, au ca verset biblic de susținere Filipeni 4:8, unde Dumnezeu îl inspiră pe Apostolul Pavel ca să scrie așa: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ca titlu sau motou, o zicere din partea unui prezbiter de la Piatra Neamț, care a trecut la odihnă de ceva timp, care sună în felul următor: dacă nu vom sta pentru ceva, vom cădea pentru orice. Cel care nu are o direcție, cel care nu s-a hotărât, cel care nu stă pentru ceva, cade pentru orice. De aceea, dacă tot am venit aici, și o zi sfântă rânduită de Dumnezeu și nu de oameni, și ne bucurăm unii de alții și atmosfera de la început a fost de bun augur, vă îndemn ca urechile să audă și ochii să vadă și atenția să ne fie îndreptată spre cuvântul lui Dumnezeu, pentru a nu pleca de la masa Domnului flămânzi. Dacă nu vei sta pentru ceva, vei cădea pentru orice. Sabatul. Fugitiv. Îmi place de Apostolul Pavel când spunea: copiilor vă spun, părinților vă spun, robilor vă spun, în sabat e nevoie să ne odihnim, fraților, fizic. Unii se odihnesc, poate chiar prea mult. Unii nu ne odihnim. Și nu e bine. Ziua șapte este pusă ca zi de odihnă. Și cei care știți că în celelalte zile munciți, odihniți-vă în aceasta. A nu însemna a dormi neapărat sau a dormi ore întregi. Dar odihna este pentru ziua de odihnă. Și în răstimpul de dimineață până după amiază, nu doar că este legitim și că ai voie, s-ar putea să fie chiar poruncă de sus să te uiți puțin în ființa ta și să vezi că ai nevoie de odihnă. Unul are nevoie de odihnă activă, ieșind, spune Ellen White, în natură, altul are nevoie să stea pe pernă 10 minute și face mult. Cei care mai ales aveți și în biserică de slujit, plecați de aici pe la 2 după muzică, veniți pentru ora de prieteni sau pentru altă repetiție sau alte slujiri, nu dezechilibrați sabatul neodihnindu-vă. Nu mai vorbesc de mamele care au copii mici, nu mai vorbesc de cei care trec printr-o oarecare suferință și nu mai este cu aceeași tărie. În sabat, știți ce putem să mai pierdem din vedere? Momentele de devoțiune personală. Pentru că vii acasă și e masă, și apoi eventual odihnă, și apoi pleci iară la biserică, și e devoțiune colectivă și publică. Dar nu avem nevoie și pentru sufletul nostru? Păi când, dacă la 8 ești la instructori și pleci după apusul soarelui, nu este foarte la îndemână și pentru toți. De aceea, numele Domnului, dacă nu vei sta pentru ceva, vei cădea pentru orice. Gândește-te la un timp. Roagă pe soție să înțeleagă, mă duc 10 minute deoparte. Roagă pe soț să înțeleagă, să stea el cu copiii, sau mă duc 10 minute, jumate de oră, am nevoie. Ce? Am nevoie să mă liniștesc sufletește. Găsiți-vă această oază de liniște, de odihnă și de devoțiune. Familie, în sabat. Cât de frumos este atunci când părinții au înțelepciunea necesară ca să facă sabatul plăcut în familie. Și nu-i ușor, pentru că devoționarul și altarul părintele îl face într-un mod destul de formal, deschidem, închidem, ne rugăm și copilul spune: dar nu-i pentru mine. Sabatul îl restrânge și nu-i place, decât dacă părintele este înțelept, ca de mic să-i facă să-i placă. Eram la Cernica, la o familie pastorală, și era sabat. Și le-am făcut o vizită. Stăteam cu toți în campus și i-am vizitat. După masă, copilașul a zis, cine vrea să aibă parte de activitățile de sabat? Ce activități, spun eu? Păi imediat. Și nu avea nici de școală anii. Și imediat vine cu niște cartonașe, cu versete biblice și îmi face el un careu. Trebuia să ține minte de unde mutăm, trebuia să ține minte versetul, trebuia să le cuplăm câte două. Un joc biblic sau un joc cu, unii dintre dumneavoastră ați văzut la mine, cartonașe și cu vreo 6 întrebări și răspunsuri. Și vreo 300 de cartonașe. Un exemplu infim, nu mai spun de rebusul creștin și biblic, pe care îl poate folosi părintele și să-i stimuleze pe cei mici. Hai să facem ceva interesant și biblic și frumos și atrăgător. Hai să cântăm ceva, dar nu de a cânta și nu pentru că e sfânt. Hai să cântăm ce-ți place. Toate imnurile pentru copii, toate imnurile mai vioaie, dacă vrei, toate imnurile mai de suflet, dacă ești amărât. Faceți sabatul plăcut, ca să nu devină o formalitate și ca să nu devină ceva de care copilul să spună am 18 ani, sau am plecat la liceu din oraș, sau am plecat la facultate, acum fac ce vreau. Nu! El să se bucure și să spună, vreau și eu sabatul. De ce? Pentru că m-am obișnuit să fie ceva deosebit și plăcut. Și la biserică. Nu înțelege predica. Sunt dator ca părinte să-i găsesc în camera copilului sau într-un loc unde el să aibă parte de o hrană spirituală pe înțelesul și pe placul lui. Amin? Fără lucrurile acestea se va pierde. Vorbeam ieri cu un prieten la telefon, neadventist, dar credincios și biblic, deși nu aparține niciunii confesiuni, dar e simpatizant, proaspăt tătic. Felicitări! Știți ce îmi spune? Aș vrea să-l cresc pentru cer, nu pentru pământul ăsta. Puține cuvinte și atât de consistente pentru cer și nu e ușor. Mâncarea în sabat. Știți ce spune profetul bisericii despre mâncarea în sabat? Ajutați-mă! Gospodinele! O mâncare deosebită, să-ți facă plăcere, mulțumesc, vă ascult și pe alții, mai puțină, sunteți de acord? Nu prea multe feluri. De ce? Care e principiul? Care e ideea? Nu farfuria și polonicul sunt elementele centrale. E o țintă la mijloc. Care? Să fie desfătare, dar să nu fie îmbuibare, să fie o desfătare spirituală, să fie o desfătare, în primul rând, de natură duhovnicească. Sabatul este o zi de repaus de munca fizică, iar dieta trebuie să fie mai simplă și într-o cantitate mai mică decât în celelalte 6 zile. Întrucât oamenii nu fac efortul pe care îl fac în celelalte zile ale săptămânii. Mulți au greșit practicând obiceiul renunțării de sine în ziua de sabat. Mâncând la fel de mult, mințile li se întunecă, au o inteligență redusă și în aceste condiții nu pot avea sentimente devoționale reale, iar binecuvântarea sabatului trece pe lângă ei. Nu este deloc potrivit să se consume aceeași cantitate de hrană în sabat ca și în zilele lucrătoare ale săptămânii. Un stomac încărcat înseamnă o minte confuză. Noi nu trebuie să pregătim pentru sabat o cantitate sporită. E sabat. În zilele săptămânii mâncăm roșii cu pâine. În sabat facem... Da, e ziua sfântă. Dar nu trebuie să fie un număr mai mare de feluri de mâncare, un număr mai mare de feluri care îngreunează. Dimpotrivă, hrana trebuie să fie simplă, să se mănânce mai puțin, ca mintea să fie limpedă și puternică pentru a înțelege cele spirituale. Mărturii despre sabat. Asta e și spre beneficiul gospodinelor. Vinerea nu sunt copleșite de, e sabat, trebuie să, e sabat. Ceva frumos, ceva mai rar poate, ceva sănătos, ceva care să ajute, ceva mai simplu, neprelucrat, ceva mai natural, care să-ți dea viață. Gândiți-vă! Îmi plac sabatele când mâncarea e așa. Și atunci când mâncarea e îmbelșugată, deși e ispititoare, ceva îmi dau seama că nu merge bine. Natură. E greu să găsești timp și loc, dar suntem creați în natură, nu între lucruri făcute de oameni. Suntem avertizați că dacă nu stai în natură, pierzi din comuniunea cu Dumnezeu. Mergeți în natură, într-un parc măcar. Am un prieten la Brăila, pastor. Spune, de multe ori mi-a arătat locul. Iau mâncarea, mi-au băiatul, mi-au soția și mă duc acolo. Erau pașiști și mâncăm acolo. Când am făcut așa, a fost tare bine. Gândiți-vă la lucrurile acestea. Când să le mai faci loc, Gândiți-vă dumneavoastră, dar e nevoie de odihnă, de plăcere și de sfătare spirituală, e nevoie de hrană adecvată, e nevoie de natură. Tot cu privire la familie, nu știu cum e la dumneavoastră, dar îmi dau seama și din familia mea că trebuie să mă lupt ca să găsesc ocazii consistente de studiu interactiv cu soția sau la un altar, sau când e dimineața și cântăm și studiem, sau la masă, pentru că sună telefonul, pentru că sunt plecat, pentru că fetița te solicită. Când să mai discuți despre? Păi avem nevoie să discutăm despre luptele spirituale, despre descoperirea din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne place să credem că suntem un popor ai Cuvântului, tari în Scripturi. Și dacă nu veghem și nu stăm pentru ceva, cădem. Când e vorba de a cunoaște efectiv Scriptura, analfabetism biblic, termen care bate și la ușa noastră. Păi din decalog, știm poruncile și le știm în ordine. Și știm de ce porunca a doua spune, voi pedepsi până la al miilea neam, ne-am blocat. Și știm de ce în Tatăl nostru spune, nu ne du ispită, când în Iacov spune că Dumnezeu nu ispitește. Dacă nici decalogul și nici Tatăl nostru nu le-am înțeles, nu-i cazul cumva să stăm mai mult la sfat biblic și la studiu cu ai noștri, față de care suntem responsabili în primul rând? Vă încurajez să faceți lucrul acesta, să vă luptați, că de la sine nu merge. La biserică e bine, ne înțelegem, ne iubim, dar mântuirea acasă este în deplinătatea ei, în familie, viața își desfășoară cea mai mare parte din toate nuanțele. Găsiți un timp de calitate cu soția. Dacă serviciul vi s-a aglomerat, dacă copiii vă iau din timp, dacă sunteți plecați și vedeți că nu mai aveți timp să comunicați, să vă ziceți una alta, să fiți una, nu ratați ocazia de a deveni iarăși una. Și această unitate este nu doar fizică și emoțională, este și spirituală. Fără de ele, biserica merge înainte și noi ca indivizi ne pierdem. Fără de ele, lucrarea misionară, convertiții care îl cunosc pe Dumnezeu și se bucură, merg înainte. Dar noi ne pierdem. Dimpotrivă, cel care stă pentru ceva și e responsabil, am un copil, e mic, vreau să crească pentru cer, am un adolescent în casă, e o vârstă foarte delicată, îmi rezerv timp și dragoste și excursii și iertare și sfaturi și joacă, are nevoie. Am un soț, o soție, sunt responsabil, stau și evaluez, fie că ești soție sau soț, evaluează puțin mersul spiritual al familiei, încotroie. Și dacă cumva stagnează sau regresează, fă ceva și propune, nu ca un mare reformator, ci hai să discutăm, hai să ne gândim, hai să evaluăm, hai să facem un bilanț, hai să ne gândim serios la treaba asta, hai să ne luăm timp, este o melodie, ia-ți timp ca să fii sfânt. Hai să ne luăm timp ca să fim sfinți. Așa este? Ca aspect negativ ce ne ispitește ca familii, menționez un lucru pe scurt și apoi îl detaliez. Unul din secretele unei familii armonioase este lepădarea de sine. E un paradox. Stăm față în față cu cea mai dragă persoană din viața noastră și apoi copiii sau familia. Și dacă nu avem lepădare de sine, se ajunge la război, la ceartă, la cuvinte rele, la amintiri dureroase, la răni sufletești, la afectivitate ruinată, la dezechilibru emoțional și psihic. De ce? N-a fost înțelepciune, n-a fost lepădare de sine, n-a fost luptă pentru familie și am căzut pentru orice fleac. O mare plagă a ființei noastre și care are efecte în familie este acel sindrom, nu știu cum să-i spun, dar îl descriu, de a ne considera punctul de referință și de a căuta cumva să dominăm și să avem supremația și de a ne considera buricul pământului. Și dacă ceva nu merge, noi să atenționăm și dacă ceva nu-i bine, noi să arătăm cu degetul și noi să tăiem în stânga și în dreapta și noi cu dreptatea să lovim. Înțelegeți? Și când lucrurile nu merg bine, firea noastră pământească să comenteze, și să comenteze prea mult și la adresa celor dragi, Și să nu ierte și să nu stea și să nu aibă răbdare și să nu aibă vorba drasă cu har, ci doar cu adevăr, e o mare plagă. Ce e de făcut? Nu mai spun că unele familii sunt mixte. Unul nu vrea să fie credincios, n-ai nicio pretenție și nicio așteptare de la el. Mă gândesc la o situație din Vechiul Testament, când o soție era căsătorită, pe scurt, cu un nebun, Nabal. Și pe ea o chema Abigail, 1 Samuel 25:3. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Pagina 318, 1 Samuel 25:3. Era o femeie, ce spune? Frumoasă. Da, dar nu spune că mai întâi frumoasă. Cu judecată. Cu judecată. Și apoi frumoasă. Cu judecată și frumoasă la chip. Dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. O soție cu judecată, cu loialitate, putea să-l lase, cu spirit de discernământ, cu discreție și cu mult tact și înțelepciune care l-a salvat. Și a salvat situația. O soție înțeleaptă cu un soț nebun. Poate fi invers. Ideea este de a avea lepădare de sine și înțelepciune. Cineva spunea și de multe ori mă gândesc la vorba aceea, dacă vrei să fii fericit în cuplu de multe ori și ai de ales între dreptate și armonie, alege armonia. Da, renunț la dreptate, renunț la unele lucruri, nu mă refer la compromisuri spirituale și la lucruri mari, ci la noi mai mult. Renunț la dreptate să fie armonie, lepădare de sine, cu judecată. Fie ca în familii, atunci când sesizați că aveți un spirit de dominare și care caută permanent să aibă supremația, măcar în ideologie, și de aici pleacă toate celelalte, și o anumită superioritate și dominare psihologică, gândiți-vă că ruinați totul. Dimpotrivă, cel care are lepădare de sine și dragoste știe cum să-l ridice pe celălalt. Și lucrurile care sunt într-adevăr cu carențe, se luptă cu ele, îl iubește, le acceptă, se străduie să-l ajute, pune accentul pe lucrurile bune. Altceva în afară de ceartă, de nebunie și de rană. Pentru că cei mici fac parte din familie, vă citesc un verset care m-a uns la suflet. Stă scris în Sfânta Scriptură, în a 3-a Ioan, versetul 4. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. N-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. 3 Ioan 4, 1203. Copiii suntem și la 10 de ani. Gândiți-vă la părinți, că n-au altă bucurie decât să vă vadă mântuiți, echilibrați. Am vizionat un clip de 4 minute care arăta în felul următor. Pe o bancă, în natură, un bătrân, la vreo 80 de ani, sau poate mai puțin, cu fiul lui, 40 și ceva, fiul citea din ziar, bătrânul smerit stătea, se uita, era undeva într-un parc, era verdeață multă, el cărunt, tânărul picior peste picior, vede o vrăbiuță, bătrânul, și îl întreabă, ce e asta? Se vedea că începea să îmbătrânească și inteligența și memoria și psihicul lui. Și băiatul îi spune, tată, e o vrabie. Mai stă câteva secunde, vrăbiuța în altă parte. Ce e asta? E o vrabie. Vrăbiuța nu stă locului, vine mai aproape. Fiule, ce e asta? Tată, e o vrabie, e a treia oară, te rog, lasă-mă să citesc. Mai stă, vrăbiuța se așează mai în altă parte. Ce e asta, fiule? Tată, ți-am spus de atâtea ori și a început să-l certe. Bătrânul nu se schimbă la față, drăguț, simpatic, cărunt, pleacă, se duce în casă și vine cu o carte. Deschide la o pagină, citește și adaugă cu voce tare. Și băiatul citește. Era jurnalul părintelui. Astăzi băiatul meu împlinește 3 ani. Și exact astăzi mă întreabă pentru prima oară când vede o vrăbiuță și zice, tată, ce e asta? Și îi spun că e o vrabie. Și mă mai întreabă, de parcă n-ar fi înțeles. Și mă întreabă de 21 de ori ce e asta și de 21 de ori îi răspund cu dragoste, cu răbdare, îmbrățișându-l și bucurându-mă. Punct. Și băiatul le ia în brațe și îți cere iertare. Avem părinți în vârstă sau tineri care au nevoie să fie înțeleși, iertați, tratați cu răbdare, cu dragoste. Tratați. Chiar dacă n-ar exista un jurnal și ei nu ne-ar fi tratat așa, tot asta e calea. Miercuri am discutat la ora de rugăciune despre depresie. A fost una din ocaziile cele mai practice și cele mai consistente de studiu cu privire la lucrurile de care ne lovim zi de zi. Depresia, deprimarea, acel simțământ de mâhnire, de dezamăgire, când nu ți oferă prezentul satisfacție, când problemele par să te copleșească, când viitorul nu ți oferă nicio perspectivă, depresie. Și se întâmplă des, chiar și între cei care vor să fie credincioși. Cu atât mai mult în situații când e o boală la mijloc, e un faliment la mijloc, e un divorț, e un deces, e o naștere, depresia. Și pentru aceasta citesc dintr-un capitol cunoscut, dar la care nu m-am gândit întotdeauna care legătură cu depresia și care legătură cu noi. Și că în același capitol unde vedem criza, vedem și soluția pe care nu o dă un om, ci o dă Dumnezeu însuși. Vă gândiți la un capitol? Poate sunt mai multe care ajută ființa umană în starea aceasta de indispoziție și de depresie cronică. Vă gândiți la ceva nume? Oamenii lui Dumnezeu au avut ocazii de depresie? Poate termenul poate fi definit în alt fel și nu exact, dar o stare de descurajare, de deprimare care ține destul de mult și care vede doar rău în fața ochilor. Unul dintre ei, Ilie Tishbitul. Și când a avut acest colaps? După o experiență glorioasă, după o manifestare a lui Dumnezeu care rămâne de secole. Pe scurt, Ahab împăratul îi spune, tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie îi spune, nu eu, ci tu. Curaj, putere și dă ordin. Adună pe toți prorocii Astartei și a lui Baal, 850 de proroci, care mănâncă la masa Izabelei și să stăm față în față. Curaj, credință. Toți prorocii se schingesc, se roagă și invocă pe zeilor. Spre seară, Ilie drece altarul și spune, Doamne, ascultă-mă, pentru ca poporul acesta să înțeleagă că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Vine foc din cer de la Dumnezeu care mistuie și arderea de tot, nu-i mistuie pe păcătoși, mistuie animalul nevinovat. Mistuie lemnele, pietrele, pământul, până și apa asupto care era în șanț. Tot poporul cade cu fața la pământ. Domnul, adică Iahve, Jehova este adevăratul Dumnezeu și nu Baal este adevăratul Dumnezeu. Și Ilie prinde curaj. Cât rod și ce satisfacție să ai ca slujitor al lui Dumnezeu când poți să-i ajuți pe oameni să-L cunoască și să se întoarcă spre Dumnezeu. Îi spune lui Ahab, se aude vuie de ploaie, deși nu era nicio picătură. Vine ploaia, 1 împărați 18 cu 45, pagina 382. Ahab s-a suit în car, a plecat la Israel și a încins mijlocul, mâna Domnului a venit peste Ilie, care a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Să intrăm puțin în detaliu. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Perioada zilei? Înspre seară, versetul 29, când se aducea jertfa de seară, a început să dreagă altarul. Deci seara târziu a avut loc minunea. De la Carmel până în Israel, ne spune geografia biblică că ar fi aproximativ 25 de kilometri. E ceva, e ceva, pe jos, alergând. După o zi în care nu s-a odihnit, am vorbit de odihnă, am vorbit de mâncare, nu s-a odihnit, nu știm ce a mâncat, o zi de extenuare, o zi de epuizare și psihică, biruință și 25 de kilometri îți mai ia câteva ore. Noaptea, prin ploaie, până în Israel. Ajunge acolo. Și mă gândesc că s-ar fi așteptat ca în sfârșit tot poporul să înțeleagă și să se întoarcă la Dumnezeu. Și dacă Ahab a binevoit ca să stea înaintea lui și să fie condus, dacă regele dă o poruncă, celălalt să înțeleagă. Și tot poporul a văzut și toți prorocii falși au fost uciși. Lucrurile erau deja rezolvate. Se aștepta ca în sfârșit să fie liniște, pace, credință și mântuire. Și vine Izabela care, într-un mod uluitor, lovește cum nu și-a imaginat. Și în loc să se căiască, ca și soție, în loc să se căiască, văzând minunea lui Dumnezeu, ea, versetul 2, îl amenință cu moartea. Și de aici încolo, versetul 3, se întâmplă ceva care are legătură și cu noi oamenii. Cădere, descurajare. Citez. Ilie, când a văzut lucrul acesta, și ne-am fi așteptat după Carmel să stea în picioare și să spună: dacă Domnul a trimis foc din cer, va trimite un înger care să mă apere. Dacă m-a apărat de un rege, de soldații lui și de 850 de proroci, nu m-a apărat de Izabela? Când a văzut lucrul acesta, Ilie s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba. Și iarăși contează că nu era aproape. Iarăși, încă vreo 100 de data asta, 20 de kilometri. Berșeba era partea sudică locuită în timpul acela. S-a dus până la graniță. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, deci la Berșeba nu s-a oprit, a mai mers. Pentru că totuși Iuda nu era la cuțite cu Israel și nu era sigur acolo în fuga lui de frica Izabelei. Și fuge în pustie. Și fuge, și fuge. S-a dus în pustie, așezut sub un enupăr, dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia în sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un enupăr. Depresia, frații mei. Intru puțin în viața noastră de zi cu zi. Atât femeile cât și bărbații. Atunci când suferim schimbări de serviciu, suferim schimbări de buget, atunci când suntem răniți, atunci când suntem înșelați sau trădați într-un fel, atunci când nu suntem înțeleși, atunci când nu ne iese ce am vrut să iasă bine în realizarea vieții noastre, atunci când te uiți înapoi și vezi că n-ai făcut mai nimic și nici nu mai ai prea mult timp, și atunci când vezi că ce ai e pe ducă, depresia bate la ușă. Atunci când ești obosit sau obosită, mai ales femeile, cu mâncarea, cu copiii, cu serviciul, cu biserica, cu soțul, depresia, deprimarea, descurajarea, deznădejdea, nu mai pot! Nu se întâmplă așa? Și ce e de făcut? Unde e soluția? Roagă-te, frate sau soră! Da! Dar vom vedea că soluția nu e rugăciunea. Fii credincios! Nu e un răspuns. Soluția lui Dumnezeu. În loc să-L certe și să spună: Ilie, aici e locul tău și te dezmoștenesc, îi trimite pe cine? Pe un înger. Care ce să facă? În limbaj contemporan, îi oferă un somn, o mâncare caldă și o încurajare. Repet, un somn bun, o mâncare caldă și o încurajare. Avem nevoie de lucrurile acestea? Când nu suntem odihniți, toate lucrurile se duc de râpă. Nu te mai înțelegi nici cu ai tăi, nu mai ești competent, nu mai poți nici cu Dumnezeu să relaționezi prea bine, ești irascibil, ești dificil. Un somn bun, o mâncare caldă, turte făcute de un înger, oare ce gust ar avea? Și apă, mâncare simplă, ar care l-a ținut mult. Și încurajare. Du-te, eu sunt cu tine. Du-te, uite, îți mai dau. Versetul 5. L-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătul lui era o turtă coaptă și niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul e lung. Nu cumva avem nevoie și noi de același tratament de multe ori? Hrănește-te, odihnește-te și prinde curaj. Curajul nu-l prinzi oricum, ci are de-a face în mod direct cu cuvântul lui Dumnezeu. El ne încurajează. El ne spune: crede în mine și sunt de ajuns. Dacă eu sunt atotputernic și tu crezi asta, deja ar trebui să simți și să crezi altfel decât ești în depresie. Crede în mine. Am promis că nu te voi lăsa. Dacă am aruncat foc din cer și am făcut atâtea minuni, cine să mai fac una? De ce n-ai rămas acolo? Dacă ai fi rămas în fața Izabelei, Era o nouă manifestare a lui Dumnezeu și o lecție în plus și față de Izabela și față de toți. De ce n-ai rămas acolo? Dacă ai fi rămas acolo, ar fi fost ocazie ca să-mi arăt puterea. Dar te încurajez, tu ai un drum, te iubesc și te accept. Te primesc. L-a încurajat. Nu-i mai vedea pe toți împotriva lui. Și încurajați-vă unii pe alții. Iarăși revin la familie, că acolo ne ducem viața. Chiar și ce ne căsătoriți, tot părinți și majoritatea stăm cu cineva. Încurajați-vă, apreciați-vă, arătați bucuria și recunoștința pentru serviciile pe care celălalt din dragoste vi le oferă. Arătați că n-ați trecut cu vederea și că ați văzut toate lucrurile pe care le-a făcut. Arătați că e valoros, că e valoroasă, că e pricepută, că e o binecuvântare pentru tine. Avem nevoie de aprecieri și de încurajări. Două lucruri mai oferă Dumnezeu. Ceva de făcut. Și atunci când suntem într-o stare de descurajare și de deprimare și de totală indispoziție, când ai ceva de făcut pentru cel de lângă tine, doar că uiți, dar simți o satisfacție că e ferice să dai, e mai ferice să dai. Și în toată insatisfacția cronică, dintr-o dată simți o anumită satisfacție și o bucurie lăuntrică. Așa ne-a rânduit Dumnezeu. Și a dat ceva de făcut. Drumul tău e acesta. Du-te și vei face așa și așa. Și el și-a dat seama că are un drum. Nu se mai gândească tot la el. Când nu s-a gândit la el în mod prioritar, lucrurile au mers bine. Doamne, înalți o rugăciune ca poporul acesta să te cunoască și a stat în picioare. Doamne, merg acum după drumul pe care m-ai trimis și a rămas statornic. Când s-a gândit la el, Izabela, moarte, criză, dezamăgire, a căzut. Ceva de făcut și mai oferă ceva Domnul. Mai întâi, de versetul 19, Dumnezeu îi se arată. Parcurge până la Horeb. Care e Horeb? Unde e Horeb? E Sinai. Simplu. E același cu Sinai. Acolo unde Moise l-a înțeles și l-a văzut pe Dumnezeu mai bine. Tot acolo Ilie așteaptă să treacă Domnul pe lângă peșteră. Peștera era acum clasa de studiu și profesor era Domnul însuși. Și trece Domnul cu un vânt tare și puternic și spiritul lui Ilie a crezut că așa e, Domnul cum e el. Și nu era. Apoi cu tremur de pământ și nu era Domnul. Versetul 12, un foc și nu era Domnul. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Acolo era Domnul. În acel lăuntric și în acea intimitate sufletească când Duhul Sfânt i-a vorbit. Și i-a zis, ce faci tu aici, Ilie? Aici e locul tău. S-a convertit poporul, du-te și instruiește-i. Plus misiunea specifică pe care o mai ai. Și de aici plecând, versetul 19, Ilie a plecat și a găsit pe Elisei. I-a prins bine un companion de încredere. Un om care la un moment dat a preluat ștafeta. Ce a avut nevoie Ilie ca să revină pe poziții? Ce avem noi nevoie, printre altele, nu o fi o rețetă fixă și exhaustivă, dar avem nevoie de odihnă, pentru că așa suntem creați, de hrană, de încurajare, ceva de făcut, și nu pentru noi doar, și de un companion, de un prieten, soțul, soția, cel mai bine, prieteni, copii, frații mei, Elisei când a plecat după Ilie, ce a făcut? Nu prea s-a uitat înapoi, dar a făcut totuși un gest care ne unge la suflet. Vorbeam mult de părinți și de copii, de vrabia, de 21 de ori numită vrabie, și a sărutat părinții. Contează? Pentru cine contează mai mult? Și pentru unul și pentru altul, dar pentru cine contează mai mult? Eu cred că pentru părinți. Părinții noștri, cei pe care îi mai avem, așteaptă o sărutare, un telefon. Nu vorbesc din cărți. Sunt părinți care plâng așteptându-și copiii să le mai facă o vizită. Sunt bătrâni care plâng așteptând să mai sune copilul pe care l-a învățat cu răbdare și i-a spus de 21 de ori. Să nu vă gândiți copiilor și mă gândesc de la mic la copilul de 60 de ani. Nu vă gândiți că s-ar deranja vreodată bătrânul că îl duceți până la telefon ca să-i spuneți o vorbă. Și de ce sunt, fiule? Să te aud, să-ți vorbesc, să schimb o vorbă cu tine. S-ar supăra vreodată? Iarăși sunt separat 2 zile de familie. Și Lucriana, când umblă cu telefonul, 2 lucruri sau 3 face. Sau se preface că vorbește la el, ea vorbește cu orice duce la ureche, sau îl trântește, sau îmi dă SMS-uri, mesaje, fără să vrea. Apasă în așa fel încât îmi vin SMS-uri goale. Dar știu că-s de la ea. Doar ea îmi trimite SMS-uri goale. Chiar dacă uneori sunt ocupat și mă supăr vreodată, sunați-i pe ai voștri. Dați-le un SMS, scrieți-le ceva, mai mergeți pe la ei cât îi mai aveți. Hrană adecvată, sabat plăcut, familie înțeleaptă, o soție cu judecată, un soț cu judecată și cu lepădare de sine. Depresia pleacă acolo unde este Dumnezeu și înțelepciunea Lui. Încurajările lui Dumnezeu din cuvântul Său, companionul pe care ni l-a dat sau pe care trebuie să ni-l facem, hrana care trebuie să ne prindă bine la trup și odihna de care avem nevoie, ne ajută cu toate ca să rămânem pe cărarea cea îngustă. Fie ca să rămânem din ce în ce mai echilibrați și în viața noastră de familie să ajustăm acolo unde este de ajustat. Dumnezeu să ne dea înțelepciune mai departe. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.